Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya 2 kunlik safar bilan Tojikistonga boradi. Ichki ishlar vazirligi uy qamog'idagi transgender Niginani uni kaltaklagan shaxs bilan yarashtirdi. Da Vinci bizga yod degan da'vatlar manzarasida Toshkentdagi Mona Lisa rasmi o'chirildi. Turkmaniston Afg'oniston bilan chegarasiga vertolyot va boshqa og'ir harbiy texnikani joylashtirmoqda. Rossiyaliklar Sputnik V, mehnat muhojirlari esa Sputnik Light vaksinasi bilan emlanmoqda. Moskvada Markaziy Osiyolik xususiy O'zbekistonlik muhojirlar ishtirokida ommaviy mushtlashuv bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Moskvadagi ommaviy mushtlashuvda 4 nafar qirg'izistonlik pichoqlangani to'g'risida Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi 14-iyul kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, Moskvadagi bilyard klublaridan birida noma'lum shaxslar Qirg'izistonning 4 fuqarosini pichoqlab ketgan. Ularni tez yordam olib ketayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Bu videoni ko'rgan qirg'izistonliklar barcha vatandoshlarini Kuzminka metro bekati oldida to'planishga chaqirgan. Metro bekati oldida tojik va qirg'iz fuqarolari o'rtasida mushtlashuv sodir bo'lgan. Unda 180 ga yaqin kishi qatnashdi. Politsiya mushtlashuv ishtirokchilaridan 103 nafarini qo'lga oldi. Ulardan 72 nafari Qirg'iziston fuqarosi deyiladi elchixona bayonotida. Tojikiston tomoni hozircha bu xabarga munosabat bildirmadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bildirishicha, so'nggi bir sutka davomida jahonda 372.970 kishi koronavirusga chalingan. Bu bilan virus yuqtirganlar soni 187.086.000dan oshdi. Tashkilot bemorlardan 4.042.000 nafari vafot etganini ma'lum qildi. So'nggi bir sutka ichida koronavirusdan 7.469 kishi o'lgan. Koronavirus bo'yicha mustaqil statistikani olib borayotgan AQShdagi Jon Hopkins universiteti esa shu kungacha jahonda koronavirusga chalinganlar soni 187.757.000dan oshganini, bemorlardan 4.048.000 o'lganini bildirmoqda. Koronavirusga chalinganlar bo'yicha AQSh hamon birinchi o'rinda bormoqda. Bu mamlakatda 33.5 milliondan ortiq odam koronavirusga chalingan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 13-iyul kuni Sankt-Peterburgda G'arb bilan munosabatlari keskinlashuvi manzarasida Moskvaga tobora ko'proq suyanayotgan Belarusning avtoritar rahbari Aleksandr Lukashenkoni qabul qildi. Bu haqda Reuters agentligi xabar qildi. Yil boshidan beri 4-chi marta o'tkazilayotgan yuzma-yuz uchrashuv chog'ida Lukashenko Rossiya tomonidan berilayotgan juda jiddiy moliyaviy dastak uchun Putinga minnatdorchilik bildirgan. Biz kreditlar bo'yicha majburiyatlarimizni bajarishga qattiq harakat qilamiz deya ta'kidlagan Lukashenko. O'z navbatida Putin Belarusni ishonchli va barqaror hamkor deb atagan. Kuba rasmiylari 13-iyul kuni yirik aksil hukumat namoyishlaridan keyin namoyishchilar va politsiya o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda bir kishi nobud bo'lganini tasdiqladi. Rasmiy bayonotga ko'ra, to'qnashuvlar chog'ida ko'plab odam hibsga olingan va yaralangan, tan jarohati olganlar orasida 2 nafar politsiyachi ham bor. Shuningdek, 11-iyul kuni Kubadagi iqtisodiy inqiroz, COVID-19 infeksiyasining shiddat bilan tarqalayotgani hamda oziq-ovqat va dori-darmon yetishmayotganidan norozi bo'lgan fuqarolar namoyishga chiqqan edilar. Bu so'nggi yillarda Kubada kuzatilgan aksil hukumat namoyishlarining eng yirigi bo'lgan. Nyu-Yorkda Tehron hukumati inson huquqlarini toptayotgani to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilgan jurnalistni o'g'irlamoqchi bo'lganlikdan gumonlangan 4 nafar eronlikka ayblov bildirildi. AQSh Adliya vazirligining 13-iyulda ma'lum qilishicha, amerikalik jurnalistni o'g'irlashni Eron razvedkasi zobiti bo'lgan 50 yoshli Ali Rizo Shavaroghi Farohoni rahbarligidagi guruh rejalashtirgan. Eron hukumati mazkur guruhga jurnalistni o'g'irlab kelishni topshirgan. Adliya vazirligi jurnalistning ismini sir tutmoqda. NBC telekompaniyasi esa o'z manbasiga tayangan holda o'g'irlanishi rejalashtirilgan jurnalist Amerika ovozi radiosi Fors xizmati xodimi Masiha Alinojot ekanini ma'lum qildi. Masiha Alinojot NBC'ga bu ma'lumotni tasdiqlagan. Yevropa inson huquqlari bo'yicha sudi Rossiyadan bir jinsli oilaviy munosabatlarni tan olishning huquqiy tartib tomonlarini joriy etishni talab qildi. Sud qarorida ta'kidlanishicha, bir jinsli juftliklar an'anaviy juftliklar kabi oila qurish huquqiga ega bo'lishi lozim. Ayni chog'da ularning ittifoqini nikoh deb atash shart emas. Sud Moskva va Lipetsk viloyatidagi 2009-yildan beri nikoh qurishga harakat qilayotgan 3 juftlikning da'volarini birlashtirgan. FHDO idoralari ularga rad javob bergan. Rossiya sudlari esa bu rad javobini qonuniy deb topgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Da Vinci bizga yod degan da'vatlar manzarasida Toshkentdagi Mona Lisa rasmi o'chirib tashlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning 27-iyun kuni poytaxtning Chilonzor tumanidagi binolardan birining devoriga Leonardo da Vinci'ning street art uslubida ishlangan Mona Lisa asari o'chirib tashlandi. Little Harvard School xususiy maktab bog'chasi devoridagi niqob taqqan Mona Lisa rasmini O'zbek Banksy deb nom chiqargan toshkentlik 33 yashar graffitichi rassom Abdurahmon 2020-yilning pandemiya avjiga chiqqan may oyida chizgan edi. Ozodlikning 12-iyul kuni aniqlashicha, devoriy rasm Chilonzor tumanidagi Little Harvard School xususiy maktab ma'muriyati tarafidan o'chirilgan. Rasm muallifi Abdurahmon Ozodlik bilan suhbatda bu asar bog'cha ma'muriyati izni bilan chizilganligini bildirdi. Rassomga ko'ra, kimdir 25-iyun kuni niqob taqqan Mona Lisa'ning boshiga shoh, ko'kragiga esa 666 raqamini yozib ketgan. Men ertasiga u yozuvlarni o'chirib tashlab ta'mir qilib berdim, ammo shunga qaramasdan bog'cha ma'muriyati Mona Lisa'ni batamom o'chirtirib tashladi. Afsuski, ular san'atdan yiroq odamlar, dedi rassom. Ozodlik Little Harvard School xususiy maktabi ma'muriyati bilan bog'landi. Maktabning o'zini Shohida Isroilovna deb tanishtirgan mudirasi, bu rasm o'tgan ketganning ortiqcha e'tiborini tortgani va yosh yigit qizlar uchun fotosessiya maskaniga aylangani bois o'chirib tashlashga qaror qilinganini bildirdi. Yoshlarimizning ma'naviyatiga zid tarzda kiyingan qiz va yigitlar bu rasm atrofida fotoga tushishga rujuq qilishdi. Rasm ustiga telefon raqamlarini yozib, uchrashuv joyi belgilashdi. Bu ortiqcha g'alag'ovur o'quvchilarimizga salbiy ta'sir ko'rsatgani bois, Mona Lisa rasmini o'chirib tashlashga qaror qildik. O'quvchilarimizni tashqi salbiy ta'sirlardan himoya qilish maqsadida qildik bu ishni. Aslida bizning Leonardo da Vinci va uning ijodiga e'tirozimiz yo'q. Mona Lisa rasmi atrofidagi ortiqcha xatti-harakatlarga qarshimiz, dedi mudira. Maktab mudirasi suhbat asnosida o'zining birinchi mutaxassisligi san'atshunos ekani va go'zal san'atni qadrlashini ham ta'kidladi. Toshkentlik graffitichi rassom Abdurahmon esa asari o'chirilganidan hafsalasi pir bo'lganini yashirmaydi. San'atshunosning gapimi shu, go'zal bo'lsa nega o'chirishdi? Agar niqob taqqan Mona Lisa'ni ustiga ajib-bujib chizib ketishgan holatida o'chirishganida ham alam qilmas edi. Toza ta'mirdan chiqqan holatida ustidan bo'yoq tortishdi. Odamlar ekskursiyalar uyushtirib shu rasmlarni ko'rishayotgan bir paytda san'atshunos rasmni o'chirib tashlashi qiziq paradoks, deydi Abdurahmon. O'zbekistonda street art hech qachon mustaqil yo'nalish sifatida mavjud bo'lmagan. Toshkentning Chilonzorida graffitichi rassom Inkuzart qiyofasida paydo bo'lgan O'zbek Banksy Chilonzor kvartallarini go'zallashtirishni xohlaydi. U odamlar bu yerlarni san'at galereyasi deb tasavvur qilishidan umidini uzmagan. Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmati vakili Ozodlik bilan suhbatda niqob taqqan Mona Lisa asarini o'chirish borasida Little Harvard School ma'muriyatiga hech qanday ko'rsatma berilmaganligini aytdi. Mustaqil Asia Terra nashri Toshkentdagi niqob taqqan Mona Lisa asarining o'chirilishini Abror Muxtor Ali taxallusi ostida faoliyat yuritadigan bloger va Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Abduazimovning chiqishlari bilan bog'ladi. Nashr uning o'tgan oy poytaxtdagi kitob do'konlari bo'ylab uyushtirgan reyd chog'ida aytgan, Leonardo da Vinci va Rembrandt kabi g'arb rassomlari ishlagan jahon san'ati durdonalari o'zbek xalqi uchun yot ekani haqidagi so'zlarini keltirgan. Chilonzordagi bog'cha devoriga chizilgan rasm muallifi Abdurahmon Ozodlik bilan suhbatda rasmning o'chirilishi diniy voizlarning da'vatlari bilan bog'liq emasligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Ichki ishlar bo'limi uy qamog'idagi transgender Niginani uni kaltaklagan shaxs bilan yarashtirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 12-iyul kuni ozodlikka bog'langan Niginaning yaqinlaridan biriga ko'ra, kaltaklash hodisasi 7-iyul kuni Niginaning Toshkentdagi uyida sodir bo'lgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Niginaning yaqini shunday dedi. Shu kuni bir yigit Niginaning uyiga kelib, undan pul talab qildi. Aytishicha, Nigina bilan o'sha kuni telefonda tanishgan. Aniq summani aytmadi. Pul bermasang boshqacha gaplashaman dedi. Nigina pul bermayman deganda urush ketdi. Dazmol bilan Niginaning yuziga urdi, sochidan tortib podyezga sudrab chiqdi, dedi anonim qolish istagida Ozodlik bilan gaplashgan Niginaning yaqini. Hodisa guvohlariga ko'ra, Niginaning qo'shnilari aralashuv sabab yigit kaltaklashni to'xtatgan. Ozodlikka yo'llangan foto va videolarda Niginaning yuz-ko'zi qonga belangan ko'rinadi. Ozodlik muxbiri hozirda uy qamog'ida bo'lgan Niginaning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. U o'ziga berilgan jazoni to'liq o'tab bo'lmaguncha matbuotga gapira olmasligini aytib, hodisa tafsilotlarini ochiqlamadi. Niginaning yaqiniga ko'ra, o'sha kunning o'zida hodisa yuzasidan ichki ishlar bo'limiga murojaat qilingan. Yana uning so'zlaridan iqtibos: ichki ishlar bo'limiga telefon qilindi, lekin keyin ularni yarashtirishdi. Xolislar oldida ikkalasi ham davoim yo'q, deb yozib berdi. Nigina Rovudadagilardan juda qo'rqadi, shuning uchun shunday yozishga majbur bo'ldi. Rovudada uni unijaj qilishlaridan to'yib ketgan. Yaxshisi uyimda kaltak yeb o'tirganim yaxshi, Rovudaga borgandan ko'ra, dedi o'sha kuni ham, deydi Niginaning ismini oshkor qilmaslikni so'ragan yaqini. Nigina yashaydigan hududning ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, 7-iyul kuni Mirsharif Zokirovning kaltaklanishi hodisasi bo'yicha surishtiruv boshlangan, biroq 10-iyul kuni da'vogar va jabrlanuvchi tomonlar yarashgani sabab ish to'xtatilgan. Niginaning yaqini kaltaklagan yigitning shaxsi haqida ma'lumotga ega emasligi hodisani uyushtirilgan deb ishonishini ta'kidladi. Nigina, ya'ni Mirsharif Zokirov, o'tgan yili Jinoyat kodeksining 165-chi tovlamachilik moddasi va giyohvand moddalarini saqlashga oid 276-chi modda 1-chi qismi bilan ayblanib hibsga olingan. U hibsda ekan, tarmoqlarda ichki ishlar bo'limi yerto'lasida uning sochi qirqib tashlangan haqida xabarlar tarqalgandi. Sud Mirsharif Zokirovni aybdor deb topgach, u o'tgan yilning 10-noyabrda ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatori, ya'ni tosh turmaga o'tkazildi. Joriy yilning 19-fevral kuni jamoatchilik komissiyasi tarkibida mazkur qamoqxonaga borgan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashlanov mahkum Mirsharif Zokirov bilan suhbatlashdi. Qamoqxona xodimlari ishtirokida yozib olingan video suhbatda Nigina jazo muassasasida o'ziga nisbatan tazyiq bo'lmayotganini aytgan. Uning yaqinlariga ko'ra, ushbu suhbatdan 2 kun o'tib, mahkuma manzil koloniyasiga o'tkazilgan va 22-iyun kuni uning jazosi uy qamog'iga o'zgartirilgan. Nigina mahalliy nashrlardan biriga bergan video intervyusida o'zining transgender ekanini ochiq aytgan va keyingi yillarda bir necha bor kaltaklangani haqida gapirgan edi. O'zbekistonda jinsiy ozchiliklar huquqlarining ta'minlanmagani va jinoiy qonunchilik ularni ta'qib qilishi xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan tanqid qilib kelinadi. O'tgan oy Milliy tiklanish partiyasi rahbari, Oliy Majlis deputati Alisher Qodirov Alter Ego YouTube kanaliga bergan intervyusida gay, lesbiyan va transgender shaxslarni fuqarolikdan mahrum qilish hamda ularni mamlakatdan chiqarib yuborishni taklif qilgan. O'zbekiston hukumati xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining jinoyat kodeksidan bir jinsli munosabatlarni jazolaydigan moddani olib tashlash haqidagi chaqiriqlarini rad etib keladi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Shu yilning 10-iyuldan xorijliklarning Rossiyaga kirishi tartib-qoidalari yana o'zgartirildi. Endilikda Rossiyaga kirib kelayotgan har bir shaxsning koronavirusga qilingan test natijalari putishestvuy bez COVID-19 yoki COVID-19 sayohat qilaman dasturiga kiritilishi lozim. Ayni damda Moskvadagi mehnat muhojirlari 1300 rubldan Sputnik Light vaksinasi bilan emlanmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Epidemiologlarga ko'ra, Sputnik Light'ning samaradorlik darajasi pastroq va u bilan emlanganlar koronavirusni qaytadan yuqtirish ehtimoli yuqori. Sankt-Peterburg gigiyena va epidemiologiya markazi epidemiologi Yuliy Sattayevning 12-iyul kuni onlayn tarzda o'tgan konferensiyada ma'lum qilishicha, Sputnik Light koronavirusdan davolanganlar uchun ko'proq mos keladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari va Tojikiston uchun 10-iyuldan, Ozarbayjon, Moldova, O'zbekiston, Turkmaniston vatandoshlari uchun esa 1-sentyabrdan Rossiya Federatsiyasi chegarasini kesib o'tish COVID-19 ga PCR usuli yordamida kamida 3 kun oldin laboratoriya testining manfiy natijasi olingani Putishestvuy bez COVID-19 mobil dasturi orqali tasdiqlanishi lozim, deya xabar qildi Rossiya Transport va Kommunikatsiya vazirligi matbuot xizmati. Biroq Tojikiston hukumati Rossiyaning bu talablarini to'liq bajarishga tayyor emasligini bildirdi. Rasmiy Dushanbe koronavirus cheklovlari joriy etilishini kechiktirishni so'rab Kremlga murojaat yo'llagani aytildi. Ayni paytda 27-iyundan boshlab Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarni Sputnik vaksinasi bilan emlash ishlari boshlab yuborildi. Rossiya bosh sanitariya vrach qaroriga muvofiq, koronavirusga qarshi vaksinalar bilan birinchi navbatda savdo, umumiy ovqatlanish va maishiy xizmat korxonalari ishchilari ta'minlanishi kerak. Mehnat migrantlari faqat 3 joyda, Saxara va migratsiya markazi, Lujniki sport majmuasi va Sadovod bozorida vaksina olishi mumkin. Rus hukumati qarori bilan migrantlar hozirda faqat bir komponentli Sputnik Light vaksinasi bilan emlanishi mumkin. Sankt-Peterburg gigiyena va epidemiologiya markazi mutaxassisi Yuliy Sattayevning 12 iyul kuni onlayn tarzda o'tkazgan konferensiyada ma'lum qilishicha, Sputnik Light koronavirusdan davolanganlar uchun ko'proq mos keladi. Sputnik Light'ning samaradorligi pastroq. Bu esa emlangan odam virusni qayta yuqtirish ehtimoli yuqori degani deya epidemiologning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Fontanka Runashri. Moskva hokimi Sergey Sobyanin nima uchun xorijlik ishchilar vaksinaning birinchi varianti bo'lmish Sputnik Light bilan emlanayotganini bunday tushuntirdi. Mumkin bu biroz samarasizroq vaksinadir. Har holda u o'zining ijobiy effektiga ega. Migrantlar chegaralardan, mintaqalardan mintaqaga, bir jamoadan ikkinchisiga tez-tez ko'chib turish xususiyatiga ega va shu bois ularni emlashning to'liq sikli bilan ta'minlash juda qiyin, dedi Sergey Sobyanin. Moskvada haydovchilik qilib kelayotgan Rustamjon o'z hisobidan emlangan migrantlardan biri. Uning ozodlikka aytishicha, ish o'rnini yo'qotishdan qo'rqayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari birinchilar qatorida borib emlanib kelgan. Ishimni yo'qotgim yo'q. Mening tanishlarim ham qo'lida koronavirusga qarshi vaksina olgan to'g'risida hujjati bo'lmasa ishga qo'yilmasligini aytayapti, dedi Rustamjon. Rossiya COVID-ga qarshi operativ shtabi 11 iyulga qadar Moskvada 68 ming migrant Sputnik Light bilan emlanganini xabar qildi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya 2 kunlik safar bilan Tojikistonga boradi. Ichki ishlar vazirligi uy qamog'idagi transgender Niginani uni kaltaklagan shaxs bilan yarashtirdi. Da Vinci bizga yod degan da'vatlar manzarasida Toshkentdagi Mona Liza rasmi o'chirildi. Turkmaniston Afg'oniston bilan chegarasiga vertolyot va boshqa og'ir harbiy texnikani joylashtirmoqda. Rossiyaliklar Sputnik V, mehnat muhojirlari esa Sputnik Light vaksinasi bilan emlanmoqda. Moskvada markaziy osiyolik, xususan o'zbekistonlik muhojirlar ishtirokida ommaviy mushtlashuv bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston Afg'oniston bilan chegarasiga harbiy texnika yubormoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkmaniston og'ir qurol-yarog, vertolyot va boshqa harbiy texnikani Afg'oniston bilan chegarasiga joylashtira boshlagan. Poytaxtda esa zaxiradagi askarlar hushyor holatga keltirilgan. Bu holat Taliban harbiy yutuqlarga erishar ekan, Markaziy Osiyo bo'ylab xavotir oshib borayotganidan dalolat beradi. Turkmaniston xavfsizlik idorasining yuqori lavozimli mulozimi Ozodlikka intervyu berib, Mari shahri yaqinidagi armiya garnizonidan qo'shimcha kuchlar chegara qo'riqlash bo'linmalarini kuchaytirish uchun chegaraga yuborilganini aytdi. Mari Afg'oniston yaqinidagi Sarhadobod 400 km shimolda joylashgan. Ommaviy axborot vositalari bilan suhbatlashish huquqiga ega bo'lmagan mansabdorning aytishicha, chegaraga yuborilgan qo'shimcha harbiylar orasida ofitserlar, shuningdek qiruvchi uchoqlar va vertolyotlar bor. Chegaraga necha harbiy yoki uchoq yuborilgani ma'lum emas. Turkmenews nashri ham o'tgan hafta og'ir harbiy texnika Sarhadobod tumaniga yuborilganini xabar qilgan edi. Ayni paytda poytaxt Ashxobodda ba'zi zaxiradagi askarlar chaqirtirilgan va ularga harbiy xizmatga shay turish buyurilgan. Rasmiyning so'zlariga ko'ra, hozircha faqat Ashxoboddagi zaxiradagi askarlar ogohlantirilgan. Turkmaniston hukumati xavfsizlik kuchaytirilgani to'g'risida hech qanday bayonot bergani yo'q. Aholisi 100 ming kishiga yaqin deb hisoblanadigan Mari shahrida mahalliy amaldorlar davlat xizmatlari xodimlari uchun vatanparvarlik ma'ruzalarini tashkil qilishni boshlagan. 8 iyul kuni shaharning Margush tumanidagi kommunal xizmat xodimlari ish kuni tugaganidan keyin 1 soatlik yig'ilishda qatnashishga majburlangan. Ishtirokchilardan birining Ozodlikka aytishicha, ishchilar ma'ruza tinglashga majburlanayotganidan mamnun emas. Turkmaniston Afg'oniston bilan 800 kilometrga cho'ziluvchi chegaraga ega. Afg'onistonda Taliban tobora ko'proq tumanni qo'lga kiritar ekan, mamlakatda xavfsizlik vaziyati keskin yomonlashmoqda. Xabarlarga ko'ra, yuzlab Afg'oniston hukumatiga sodiq harbiy, jumladan askarlar va mahalliy politsiya xodimlari Tojikiston singari qo'shni Markaziy Osiyo mamlakatlariga qochib o'tgan. Tojikiston rasmiylari o'tgan hafta Taliban hujumiga javoban o'z chegarasiga qo'shimcha 20 ming askar yuborishini e'lon qildi. 5 iyul kuni chegarani qo'riqlash xizmati o'tgan 24 soat ichida 1000 ortiq afg'on askari Tojikistonga o'tganini xabar qildi. AQSh prezidenti Jo Bayden AQSh qurolli kuchlarini Afg'onistondan olib chiqib ketish 31 avgustga qadar yakunlanishini aytgan. Bu orada Taliban tezkor hujumlarni amalga oshira boshladi va bugunga kelib mamlakatdagi 421 tuman va tuman markazlarining 3dan 1 qismini egallab olgan. Joriy yoy boshida AQSh qurolli kuchlari Afg'onistondagi eng katta baza bo'lmish Bagramni bo'shatgan edi. AQSh kuchlari tezda chiqib ketayotgani va Talibanning jang maydonidagi yutuqlari g'arb dastaklab kelayotgan Kobuldagi hukumat qulashi haqida xavotirga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Merkel: Ukraina shimoliy oqim 2 qurib bitirilganidan keyin ham tranzit mamlakati bo'lib qoladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Germaniya kansleri Angela Merkel Kiyevni Rossiyani Germaniya bilan bog'laydigan shimoliy oqim 2 quri qurib bo'lingandan keyin ham Ukraina tabiiy gaz uchun tranzit yo'li bo'lib qolishiga ishontirishga urindi. Ukraina va AQSh shimoliy oqim 2 liniyasi qurilishiga qarshi chiqib keladi. Liniya yakunlanganidan keyin Rossiya gazi Ukrainani chetlab o'tishi, natijada Kiyev milliardlab dollar qiymatga ega tranzit to'lovlaridan mahrum bo'lishi mumkin. Ukraina shimoliy oqim 2 qurib bitirilgandan keyin ham tranzit davlati bo'lib qoladi, dedi Merkel 12 iyul kuni Berlinda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida. Germaniya loyiha tijoriy ekanini hamda suveren mamlakat hal qila oladigan masala ekanini ta'kidlab, uni to'xtatishdan bosh tortib keladi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, yangi liniya Germaniyaning Rossiya energiya ta'minotiga qaramlikligini kuchaytiradi va Berlinni Rossiya ta'siriga moyil qiladi. Ukraina tomonida bu borada katta tashvishlar mavjud va biz ularni jiddiy qabul qilamiz, dedi Merkel. Kansler: Germaniya Ukraina uchun asosiy daromad manbasini kafolatlash uchun qo'ldan kelgan barcha chorani ko'rishini aytdi. AQSh Davlat departamenti may oyida quvur liniyasining Rossiyaga tegishli operatori bo'lmish Nord Stream 2 AG shirkatiga ham Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ittifoqchisi ekani aytiladigan bosh direktor Mattias Varnikka nisbatan ham sanksiya qo'llanilmasligini e'lon qilgan edi. Berlinda nutq so'zlagan Zelenskiy shimoliy oqim 2 Ukraina va mintaqa xavfsizligiga tahdid solishini takrorladi. Merkelning ta'kidlashicha, Germaniya kelajakda Rossiya gazi Ukraina orqali o'tishini davom ettirishga intiladi. Biz Ukrainaga shunday va'da bergan edik. Men va'dalarimni bajaraman va kelajakdagi Germaniya kansleri ham shunday qiladi deb o'ylayman, dedi u. 15 iyul kuni Merkel AQSh prezidenti Jo Biden bilan uchrashganda munozarali shimoliy oqim 2 loyihasiga katta e'tibor qaratilishini kutish mumkin. 4-chi muddatini o'tayotgan Merkel sentyabr oyida Germaniyada bo'lib o'tadigan milliy saylovlardan so'ng lavozimini tark etadi. 12 iyul kuni Merkel Biden bilan o'tkaziladigan muzokaralar shimoliy oqim 2 bo'yicha Berlin va Washington o'rtasidagi kelishmovchiliklarni hal qilishiga shubha bildirdi. Hujjatlar to'liq rasmiylashtiriladimi yoki yo'q bilmayman. Bunday bo'lmaydi deb o'ylayman, dedi Merkel. 23 iyun kuni AQSh davlat kotibi Anthony Blinken Berlinda Merkel va tashqi ishlar vaziri Heiko Maas bilan o'tkazilgan uchrashuvlar chog'ida shimoliy oqim 2 haqida ogohlantirishlarini takrorladi. Blinkenning ta'kidlashicha, u Maas bilan Rossiya o'z energiya resurslaridan Ukraina yoki Yevropadagi boshqa davlatga qarshi majburlash vositasi sifatida foydalana olmasligini ta'minlash uchun aniq chora ko'rish zarurligiga kelishib olgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Jahongir Otajonov siyosatdan chekinishi va onasi uchun konsert berishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Muxolifatdagi Erk partiyasi O'zbekistonda yaqinlashib kelayotgan prezident sayloviga nomzod etib ko'rsatgan Jahongir Otajonov siyosatdan vaqtincha chekinishi va qo'shiqchilik faoliyatini davom ettirishini aytdi. 10 iyul kuni o'zining Instagram'dagi kanalida Otajonov ota-onasini o'ylab shunday qarorga kelganini ta'kidladi.
Oxirgi 15 kundan beri siyosiy mavzularda efir qilmadim, chunki ota-onamni har kun yig'lab o'tirishi umuman qimmatga tushyapti mani uchun, chunki hattoki ertaga prezident bo'lsam ham bularga bir narsa bo'lib qolsa tatimaydi. Shuning uchun men butun jamoatchilikdan uzr so'rayman. Men hozircha bu siyosatdan chekinib turaman. Davom ettiradigan bo'lsam ota-onamni har kun bir o'lib o'tirishini ko'rishim to'g'risi charchatdi.
O'z chiqishi so'ngida Jahongir Otajonov shu yil onasiga bag'ishlab konsert berishini ham ta'kidlaydi. Jahongir Otajonov shu yil boshida O'zbekiston prezidentligiga o'z nomzodini ko'rsatishini e'lon qilgan. Undan oldin Otajonov islomga to'g'ri kelmaydi deya qo'shiqchilik faoliyatidan voz kechishini aytgandi. Otajonov yanvar oyida Turkiyaga ketgan va u yerda Erk partiyasi a'zoligini qabul qilgan. O'zbekistonga qaytib kelganidan so'ng u Erk partiyasi qurultoyini o'tkazgani uchun noma'lum shaxslar tomonidan tahdidlarga uchragan. So'nggi oylarda esa Otajonov Ichki ishlar vazirligi tarafidan tazyiq qilinayotganligini aytgandi. Ijtimoiy tarmoqdagi chiqishlarida sobiq xonanda ushbu bosimlarni o'zini siyosiy faoliyatdan chetlatishga urinish o'laroq baholagan. Erkchilar fikricha, partiya nizomi 1991 yilning sentyabrida rasman qayd etilgan va u bekor qilingan emas. 2019 yil dekabridagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekiston O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi yo'qmi ma'lum emas. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 27-dekabrida xorijdagi siyosiy muxolifatni mamlakatga qaytarish chaqiriqlarini rad etgan edi. U muxolifat ichkaridan chiqishi kerakligini aytgan, ammo o'tgan vaqt mobaynida Adliya vazirligi bironta ham yangi siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazgani yo'q. O'zbekistonda Karimov davrida qaror topgan siyosiy an'anaga muvofiq, parlamentdagi hukumatparast 5 partiya rahbarlari saylovlarda amaldagi prezidentga raqib bo'ladi. Qonunga binoan saylovoldi kampaniyasi saylovlar sanasidan kamida 3 oy oldin boshlanishi kerak. Hozirga qadar na prezident Mirziyoyev va na siyosiy partiyalar o'z nomzodini ilgari surgani yo'q. Mamlakat ichkarisi va tashqarisi aslida shu yil oktyabrdagi saylovlarda Shavkat Mirziyoyevning ikkinchi muddatga qayta saylanishiga ko'pchilik shubha qilmaydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yo xochni eching, yo ishton kiyib oling. Kreml o'zi taqiqlagan Talibonni Moskvada qabul qilib kulgiga qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 8-iyul payshanba kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Amerika qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqib ketilishi masalasida xalqiga murojaat qildi. O'sha kuni Rossiyada faoliyati taqiqlangan Talibon terrorchilik tashkiloti vakillari muzokaralarda qatnashish uchun Moskvaga uchib kelishdi. Hatto poytaxtdagi muhtasham mehmonxonalardan birida matbuot anjumani ham o'tkazishdi. Bu voqea ko'pchilikni shokka soldi. Runet siyosatchilar, blogerlar va oddiy foydalanuvchilarning kinoya va zaharxandalariga to'lib ketdi. Munosabat bildirganlarning aksari aynan Talibonning Rossiya Oliy sudi qarori bilan terroristik tashkilot deb e'tirof etilganligi va taqiqlanganiga urg'u berishgan. Xususan, siyosatchi Dmitriy Demushkin shunday yozadi: "Qonun menga mazkur tashkilotni tilga olarkanman, uning Rossiyada taqiqlanganini eslatish talabini yuklaydi. Bugun lentani ochsam xabar turibdi. Tashqi ishlar vazirligi bilan muzokara olib borish uchun Moskvaga Talibon tashkiloti vakillari uchib keldi. Ajabo, Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi vakillari ham Talibon bilan muzokaralar yakuni bo'yicha izoh berayotganda ushbu tashkilot Rossiyada taqiqlanganini aytisharmikan yoki yana eslaridan chiqib qolarmikan? Rossiya qonunchiligiga ko'ra terrorchi tashkilot faoliyatida nafaqat ishtirok etish, balki unga bevosita yoki bilvosita yordamlashish ham huquqiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Bloger Aleksey Kovalyov shunga ishora qilib, toliblarga chipta va joy buyurtma qilgan, ularni ovqatlantirgan va mashinada shahar bo'ylab olib yurganlarga achinaman. Axir endi ularni terrorchilik faoliyatida yordamlashgani uchun qamoqqa olishga to'g'ri keladi, deya zaharxanda qilgan. Tadbirkor Vitaliy Nasennik: "Yo bo'yningizdagi xochni yechib qo'ying, yoki ishton kiyib oling" degan eski matalni va Putinning "Biz hech qachon terrorchilar bilan muzokara qilmaymiz" degan va'dasini eslatib, shunga qaramay bu muzokaralarning o'tkazilgani mamlakatda hatto zohiriy qonuniylikni ham yo'q qiladi, deydi. Bloger Lada Yuryeva esa: "Shohimiz bekor o'tirgani yo'q. Odamxo'rlar qabilasi elchisini qabul qildi", deb yozdi. Darvoqa, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi voizi Mariya Zaxarova Talibon vakillari bilan na prezident, na Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov uchrashganini rad etdi. Ayni chog'da ular bilan Putinning Afg'oniston bo'yicha maslahatchisi Zamir Qobulov uchrashganini bildirib, hukumat terrorchi tashkilotni rasman qabul qilganini tasdiqladi. Kashin nikli foydalanuvchi masalaning boshqa tomoniga e'tibor qaratadi. Hamma toliblar bilan uchrashdi deb Tashqi ishlar vazirligini so'kib yotibdi. Axir Talibon ham bizning Tashqi ishlar vazirligi bilan uchrashib, o'z obro'sini xavf ostiga qo'yyapti-ku, deya kesatadi u. Matbuot anjumanida toliblar vakillari Rossiyaga kontrabanda yo'li bilan giyohvand moddalar keltirilishiga qarshi kurashishga va'da berishdi. Ammo blogerlar bu va'daga ham, yumshoq qilib aytganda, shubha bildirishmoqda. Bir necha yil burun diplomatik kanallar orqali Argentinadan Rossiyaga katta miqdorda kokain tashilgani fosh etilishi bilan bog'liq mojaro hali unutilgani yo'q. Qolaversa, giyohvand moddalar savdosi Talibonning asosiy daromad manbalaridan biri ekanligi ham ma'lum. Shu bois Runet bu va'dani pichinglar bilan kutib oldi. Asalarilar yana bir bor asalga qarshi chiqishmoqchi, deb yozgan Aleks Shevtsov. Vladimir Genin esa toliblar giyohvand moddalar kontrabandasiga qarshi chiqishga va'da berdi. Endi ularni Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri rasmiy yo'llar bilan yetkazishadi, deb kesatgan. Maksim Iov giyohvand moddalarni yetishtiruvchilar Moskvada o'z iste'molchilari bilan uchrashganligi haqida yozgan. Ayrim bloger va foydalanuvchilar Talibonni yaqinda Rossiyada sud qarori bilan ekstremistik tashkilot deb topilgan muxolifatchi Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondi bilan qiyoslab mutoyiba qilganlar. Masalan, Twitterdagi Prof Preobrazhensky sahifasi shunday latifa o'ylab topgan: "Talibon terrorchi tashkilot deb tan olingan. Nega ular bilan rasman uchrashyapsizlar? Biz hamma bilan muloqot qilishimiz lozim. Bu juda muhim. Unday bo'lsa, balki Navalniy va FBK bilan ham muloqot qilarsizlar. Xab senimi rusofob. Jiznov Svex Derjavi sahifasi esa toliblar Rossiyadagi korrupsiyaga qarshi emas. Shuning uchun bu yerda ularni quchoq ochib kutib olishadi deb kinoya qilgan. Siyosatchi Marina Litvinovich Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga arz qilib, undan Yedinaya Rossiya partiyasi nomzodlarini ro'yxatga olmaslikni so'ragan. Chunki ro'yxatning ikkinchi qatorida Sergey Lavrov familiyasi qayd qilingan. U esa Rossiyada taqiqlangan Taliban terrorchilik harakati vakillari bilan bir necha marta uchrashgani va hamkorlik qilgani bilan mashhur. Saylanish huquqining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunga ko'ra, terroristik yoki ekstremistik tashkilotlar bilan aloqador shaxslar saylovda ishtirok eta olmaydi. Yaqinda saylov komissiyalari aynan shu normani Ilya Yashin va Alek Stepanovlarga nisbatan tatbiq qilgan edi. Men Sergey Lavrovning Taliban bilan hamkorlik qilgani u mansub Yedinaya Rossiya partiyasini Davlat Dumasi 8-chi chaqiriga bo'ladigan saylovga yo'latmaslik uchun asos bo'ladi deb hisoblayman, deb yozgan u Facebook'dagi sahifasi.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya 2 kunlik safar bilan Tojikistonga boradi. Ichki ishlar vazirligi uy qamog'idagi transgender Niginani uni kaltaklagan shaxs bilan yarashtirdi. Da Vinci bizga yod degan da'vatlar manzarasida Toshkentdagi Mona Liza rasmi o'chirildi. Turkmaniston Afg'oniston bilan chegarasiga vertolyot va boshqa og'ir harbiy texnikani joylashtirmoqda. Rossiyaliklar Sputnik V, mehnat muhojirlari esa Sputnik Light vaksinasi bilan emlanmoqda. Moskvada markaziy osiyolik, xususan o'zbekistonlik muhojirlar ishtirokida ommaviy mushtlashuv bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toliblar bilan urushish o'zini o'ldirish bilan barobar. Tojikistonga qochib o'tgan afg'on askarlari hikoyalari. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yaqinda boshpana izlab Tojikistonga qochib o'tgan bir necha afg'on askari Ozodlikning tojik xizmatiga Afg'onistonda qolish va Taliban kuchlari bilan jang qilish ular uchun fojia bilan tugashi mumkinligi haqida so'zlab berdi. Afg'oniston shimolida Taliban harakati hujumlari shiddatli tus olgan pallada Muhammad Zohir qo'shini Tojikistonga qochib o'tish uning uchun yagona najot yo'li bo'lishini tushunib yetadi. Shimoli-sharqdagi Badaxshon viloyatining Xivaxan tumanida joylashgan chegara qo'shinlari aloqachilar bo'linmasiga boshchilik qilgan Zohir iyun oyi oxirlaridan buyon boshpana izlab Tojikiston chegarasini kesib o'tgan yuzlab afg'on harbiy xizmatchilaridan biridir. 8-iyul kuni Afg'oniston prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hamidulla Mohib Tojikiston hududiga qochib o'tgan 2300 chog'li afg'on askar xizmatchilari yana Afg'oniston mudofaa va xavfsizlik milliy kuchlariga qo'shilganini aytgan edi. 7-iyulda esa Tojikiston xavfsizlik kuchlari Ozodlikning tojik xizmatiga 600 nafarga yaqin afg'on harbiylari Afg'onistonga qaytarib yuborilganini ma'lum qildi. Zohirning aytishicha toliblarga qarshi urushish yutib bo'lmaydigan urush bo'lgan, chunki mahalliy xalq qo'zg'olonchilari lashkari kuchlarining katta qismi jangarilar tarafiga o'tib, hukumat kuchlariga qarshi urushga kirishga qaror qilgan. Ko'ngilli askarlardan tuzilgan xalq lashkari hukumat harbiylari rahbarligida jang qilib, mamlakatning turli hududlarida xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Zohir jangarilarga qo'shilgan guruhning qo'lida ancha-muncha qurol va o'q-dori bo'lganini aytadi. Xalq qo'zg'olonchilari lashkari kuchlari hukumatga qarashli harbiy texnikalarni egallab olib, so'ng toliblar bilan til biriktirgan. Qarshilik ko'rsatish uchun bizning ortiq kuchimiz qolmadi va Tojikistonga chekinishga majbur bo'ldik, degan Zohir Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda. Boshqa bir afg'on harbiy xizmatchisi Muhammad Vali Zohirning gaplarini tasdiqlab, deyarli hech qanday dastaksiz Taliban kuchlari bilan urushish o'zini o'ldirish bilan barobar bo'lganini aytadi. Shu bois u va xizmatdoshlari Tojikiston hududiga chekingan emish. Zohir va Vali Ozodlikning tojik xizmati muxbiri bilan 5-iyul kuni Ko'lob shahrida suhbatlashgan edi. Hozirda ular Afg'onistonga qaytgan bo'lishi taxmin qilinmoqda. Biroq Afg'onistondagi qurolli harakatlar boshqa askarlarni ham Tojikiston va qo'shni mamlakatlarga chekinishga majbur etishi mumkin. Xususan O'zbekistonga ham ancha-muncha afg'on harbiylari boshpana izlab qochib borgan edi. Badaxshon mahalliy ma'murlari Ozodlik radiosiga mazkur shimoliy viloyatning 28 tumanidan 26-tasi toliblar tomonidan ishg'ol etilganini ma'lum qildi. Tojikiston rasmiylari esa ikki mamlakat o'rtasidagi 1357 chaqirim chegaraning 900 chaqirimini Taliban kuchlari nazorat qilayotganini bildirdi. Bugungi kunda Afg'onistonning 398 tumanidan yarmidan ko'prog'i toliblar nazoratiga o'tgan. Ularning aksari 1 mayda AQSh va boshqa xalqaro kuchlar o'z qo'shinlarini ushbu mamlakatdan olib chiqib ketishni boshlaganidan so'ng taslim bo'lgan. AQSh qo'shinlarining qariyb to'liq chiqib ketishi manzarasida jangari ekstremistlarning shiddat bilan olg'a siljishi Afg'oniston va unga yondosh mamlakatlarda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Jumladan, qo'shni davlatlar ularga qochoqlar yopirilishidan va jamiyatda vaziyat beqarorlashuvi ehtimolidan tahlikaga tushgan. Qurolli kuchlarning jangsiz chekinishi va Badaxshonning hukumat kuchlari tomonidan evakuatsiya qilinishi odamlarda savol va shubhalar tug'dirdi, deb yozadi Kobulda chiqadigan Hashtag Sobuq gazetasi. Nashrning urg'ulashicha, Badaxshonning ko'plab tumanlari bir necha kun ichida domino soqqalari kabi birin-ketin qulab, toliblar ixtiyoriga o'tgan. Afg'on hukumati tomonidagi ayrim kuchlarning chekinishi, ba'zilarining taslim bo'lishi manzarasida toliblarning alohida hujumlariga jiddiy qarshilik ko'rsatilmadi. Afg'oniston rasmiylari ayrim hollarda hukumat kuchlari taktik chekinish qilganini bildirgan. 8-iyul kuni toliblar Afg'onistonning Eron bilan chegarasidagi asosiy nazorat o'tish nuqtasini bosib o'tdiki, bu xorijiy davlatlar qo'shinlari olib chiqib ketilishidan jur'atlangan qurolli guruhning hukumat nazorati ostidagi tumanlarda erishgan eng so'nggi jiddiy yutuqlardan biridir. Shuningdek, ayrim afg'on chegarachilari va harbiy xizmatchilari Eron hududiga qochib o'tgani to'g'risida xabarlar bor. Mahalliy ma'muriyat mamlakat g'arbidagi Xirot viloyatining 2 tumanida hukumat kuchlari tinch aholi jabr ko'rishi oldini olish maqsadida chekinganini ma'lum qildi. Afg'oniston parlamenti vakilasi Mas'uda Karohiy ba'zi tumanlarda hukumat harbiylari toliblarga qarshi kurashish behuda deb bilishini aytadi. U yerlarda harbiylarga hech bir dastak yo'q. Ularni oziq-ovqat bilan ta'minlashmayapti. Zarur shart-sharoit qilib berishmayapti. Shu bois ham ular nega endi men bu yerda hech vaqosiz o'tirganim holda Taliban kuchlari bilan jang qilishim kerak deb o'zlariga savol bermoqda. Darhaqiqat, es-xushli odam bunaqa holatda qurolni tashlab qochadi, degan Karohiy Nur TV kanaliga bergan intervyusida. Ayrim hollarda afg'on kuchlari toliblarni siqib chiqarishga va tumanlar ustidan nazoratni tiklashga muvaffaq bo'ldi. Chunonchi, shimoli-g'arbdagi Badg'is viloyati markazi Qal'ay Navda mahalliy rasmiylari hukumat kuchlari shaharga kirib olib, hukumatga qarashli bir necha binoni egallab olishga muvaffaq bo'lgan jangari toliblar guruhini quvib yuborganini Ozodlikning Turkman xizmatiga ma'lum qilgan. Kobuldagi urush va tinchlikni o'rganish instituti asoschisi va bosh direktori Inoyat Najafizoda Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga Amerika qo'shinlarining olib chiqib ketilishi afg'on askarlarining jangovar ruhiga ta'sir etganini aytadi. Samarasi past harbiy boshqaruv hamda mahalliy darajadagi sifatsiz idora uslubi tumanlar hamda armiya blokpostlari yengilishiga olib kelgan omillarning ayrimlaridir. Shunga qaramay, afg'on mudofaa va xavfsizlik milliy kuchlari va mahalliy ko'ngillilar lashkari birgalashib Talibonga qarshi kurashgan joylarda dushman biron hududni ishg'ol etish tugul to'liq tarmor etilgan, deydi u. Najafizodaga ko'ra, ba'zi tumanlarda, ayniqsa shimolda Taliban kuchlari hukumat harbiy xizmatchilarini toliblarga bo'ysunishga va o'z postlarini tark etishga ko'ndirishlari uchun urug' oqsoqollari bilan hamkorlik qilgan. U ayrim hollarda bu taktika natija berganini qo'shimcha qiladi. Bu oqsoqollar afg'on harbiylari yoniga kelib, kim bilan urushayotganingizni bilasizmi o'zi? Ish haqingizni vaqtida to'lamasalar ham nega odamlarni himoya qilyapsiz, deb avray boshlashgan. Shunga qaramay, Najafizoda Qo'shma Shtatlar va NATO harbiy, siyosiy va texnik ko'mak ko'rsatishda davom etayotgani sababli afg'on hukumati tez orada ahvolini o'nglab oladi, deb hisoblaydi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani 8-iyul kuni mamlakat AQSh qo'shinlarining chiqib ketishi manzarasida og'ir ahvolda qolganini tan olgan edi. Ayni chog'da u hukumat armiyasi Taliban kuchlariga qarshi tura olishiga ishonishini ta'kidlagan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Bu Surxondaryo viloyatining Angor tumanidagi Noshahar qishlog'idan o'tgan chegara to'siqlari. Bu qishloqdan Afg'oniston tomoni ko'rinib turadi. Uylar, devorlar, harbiylar kuzatuv minoralarini bemalol ko'rish mumkin. 137 kilometrga cho'zilgan chegara chizig'i bo'ylab tikanli sim to'siqlar tortilgan. Chegara qattiq nazorat qilinadi va bu so'nggi kunlarda O'zbek-Afg'on chegarasidan olingan ilk tasvirlardir. Chegaraning O'zbekiston tomonida 30 dan ortiq aholi punkti joylashgan. Sim to'siqlar ortida neytral hududdan so'ng Amudaryo keladi. Uning narigi sohili Afg'oniston. Shu kunlarda chegara hududi tinch, aholi xotirjam, bemalol sholisini sug'ormoqda. Daryoning O'zbekiston tomonidagi sohilida muzrabotliklar sholi ekadi. Mahalliy aholiga ko'ra, bu yerda taxminan 5000 gektar atrofida yer bor. Ammo noshaharliklarga ko'ra, bunga qadar bir necha bor chegarada o'q ovozlari eshitilgan. Shu kunlari qo'shni Afg'onistondan hukumat askarlari chegarani yorib O'zbekistonga o'tgani haqidagi xabarlar bir-biriga yaqin joylashgan qishloqlar bo'ylab yoyilgan. Buni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tasdiqladi. 27 iyun kuni 44, 26 iyun kuni 3, 23 iyun kuni esa 53 nafar Afg'on askari toliblardan qochib Balx viloyatining Sho'rtepa tumanidan O'zbekistonga o'tdi. So'nggi oylarda Afg'oniston shimolida toliblar ishg'oli kuchayib bormoqda. Ular O'zbekistonga tutash 5 ta tuman markazini egallab olgan. Ozodlik gaplashgan muzrabotliklarga ko'ra Amudaryoning Nargi sohilidan o'q ovozlari eshitilgan kezlarda aholi orasida vahima va qo'rquv uyg'onib qoladi. Chegara zonasidagi aholi vakillariga ko'ra Afg'on askarlarining ilk guruhi O'zbekistonga kirgan kuniyoq harbiy qism va zastavalar atrofida tank va zirhli mashinalar ko'payib qolgan. Harbiy vertolyotlar parvozi ham har kuni kamida bir marta kuzatilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston hududiga qochib o'tayotgan Afg'on askarlari darhol ortga qaytarilayotgani va Toshkent bu masalada neytral pozitsiyada turishini qat'iy ta'kidladi. O'zbekiston tomoni o'z hududiga noqonuniy kirishga qilingan har qanday urinishga qarshi eng keskin choralarni qo'llashdan qat'iy ogohlantirdi. Ayni paytda Mudofaa vazirligi 23 iyundan buyon qo'shinlarni jangovar shaylikka keltirish bo'yicha izchil amaliy mashg'ulotlarini davom ettirmoqda. Mudofaa vazirligi bayonotlariga ko'ra, bu mashg'ulotlarga aviatsiya, artilleriya, minomyotchi va harbiy parashutchi bo'linmalar jalb qilinmoqda. Biroq na Mudofaa vazirligi, na Tashqi ishlar vazirligi 137 kilometrlik chegarani toliblarning ehtimoliy hujumi yoxud qo'shni davlatdagi notinchlikning boshqa turdagi eskalatsiyasi oldini olishga doir konkret choralar haqida rasman ma'lumot bermayotir. Ozodlik Surxondaryo viloyati hokimligi, Mudofaa vazirligi va vazirlikning Surxondaryodagi boshqarmasidan ma'lumot olishga qayta-qayta urindi, ammo javob yo'q. Muzrabot tuman hokimligi chegara zonasida joylashgan aholi punktlariga kirish-chiqishda pasport nazorat kuchaytirilganini ozodlikka bildirgan. Ayni paytda rasmiy Toshkentning O'zbek-Afg'on chegarasidagi tahdid va umuman toliblarga munosabati jamoatchilikda ziddiyatli savollarni paydo qilmoqda. Zotan bunga qadar Shavkat Mirziyoyev hukumati toliblar vakillarini O'zbekistonga taklif qilgan, ularga zarbof ton yopib ziyofatlar uyushtirgan, mamlakat bo'ylab kezdirgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov esa toliblar rahbarlari bilan bir necha bor uchrashdi.
See the Taliban as a terrorist organization or not?
My personal view.
Yes.
My personal view. I don't think so.
Mm-hmm.
Why? Because how United States deal with Taliban and sign an agreement?
Okay.
an agreement between the United States and Taliban.
Abdulaziz Komilov aynan shu intervyusida Tolibon rahbarlaridan biri Mulla Barodar agar o'z harakati hokimiyatga kelsa, qo'shni davlatlar, xususan O'zbekistonga hujum qilmasligi haqida bayonot berganini ham urg'uladi. Ammo o'zbekistonlik tahlilchilar bunday siyosat oqibatlaridan xavotirda.
Shu kunlarda juda xavfli voqealar sodir bo'lyapti. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning aytishicha, toliblar terrorchi emas. Bunday yondashuv ortida Moskvaning ta'siri borligi ham haqiqat. Nafaqat afg'onlar, balki biz ham Putin avantyurasining qurboni aylanishimiz mumkin. O'zbekiston hukumati Moskvadan qo'rqib, vaziyatning qanchalik xatarli ekanini yo tushunmayapti, yoki tushunishni xohlamayapti.
Jamoatchilikda bu kabi xavotirlarga qaramay, rasmiy Toshkent yana bir katta tadbirga hozirlik ko'rmoqda. 15-16 iyul kunlari Toshkentda Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzuidagi xalqaro anjuman bo'lib o'tishi kutilmoqda. Unda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani hamda Pokiston bosh vaziri Imron Xonlarning ishtirok etishi aytilgan.
Anjumanning asosiy mavzulari bu birinchi navbatda Janubiy va Markaziy Osiyo o'rtasida transport logistika hamkorligini kengaytirish va shu orqali yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratishdir.
Shu hafta Moskvaga safar qilgan toliblar delegatsiyasi Afg'oniston shimolidagi xuruji Rossiya yoki Markaziy Osiyo mamlakatlari tuprog'iga o'tmasligini ta'kidladi. 9-chi yilda guruh mamlakatning kattagina qismini egallab olganini yana bir bor iddao qildi.
Biz hech kimni, hech bir shaxsni, hech bir tashkilotni Afg'oniston tuprog'idan qo'shni davlat, mintaqa yoki dunyodagi biror davlat, shu jumladan AQSh yoki uning ittifoqchilariga qarshi foydalanishiga yo'l qo'ymaymiz.
O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolib fikricha, garchi toliblarning O'zbekistonga hujum qilish ehtimoli qariyb yo'q bo'lsa-da, voqealar rivoji qanday bo'lishi hanuz noma'lum.
Ya'ni xorijiy kuchlar ochib ketilayotgan ekan. Nima kerak bo'ldi Talibonga? Qurolli to'qnashuvlarga qo'l urishga. Hokimiyat bilan ne tinchlik, tinch yo'l bilan murosaga borgisi kelmayapti. Asosiy dushmani bo'lmiş AQSh chiqib ketayotgan bo'lsa, boshqa dushman qolmadi-ku degan tabiiy savol tug'iladi. Shuning uchun ham biz uchun bu hozir ochiq savol. Demak, mana shu to'satdan Taliban bosh ko'tarib, yana qo'liga qurol olib, janglarni boshlagan ekan, bunga nisbatan Amerika ham o'zini qusnoq chiqib ketayotgan Amerika ham, Afg'oniston hukumati ham Birlashgan Millatlar tashkiloti kerak bo'lsa, o'z pozitsiyasini bildirishi kerak va biz hozir tahlilchilar, ekspertlar ana shu pozitsiyani tutyapmiz.
Ayni paytda Afg'oniston bilan 900 kilometrlik chegarasi bo'lgan Tojikiston rahbariyati toliblar ehtimoliy hujumiga qarshi chegaraga qo'shimcha 20 ming askar jo'natdi. Tojik tomoni bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, toliblar bilan qurolli to'qnashuvlar ortidan qochib bu davlatga o'tgan hukumat askarlari soni 1,5 ming nafardan oshgan. Toliblar so'nggi oylarda Afg'oniston shimolidagi 143 ta uyezdni egallab olganini iddao qilmoqda. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi esa bu iddaoni rad etyapti. 90-chi yillarda o'zbek generali Abdurashid Do'stum asos solgan Jumbushi Islom partiyasi matbuot kotibi bo'lib ishlagan Olim Ko'xgan Afg'oniston shimoliy hududlarining yaqin kelajakda Taliban nazoratiga o'tish ehtimolini istisno qilmaydi.
Davlat kuchlari o'sha oldindan ham Afg'onistonning shimol viloyatlarida davlatning kuch quvvati ko'p bo'lmagan. Davlatning o'sha harbiy quvvatlarining aksariyati janub viloyatlarida joylashtirilgan. Shimolda kamdan kam bo'lganda, butun shimolda 9 viloyatda faqat bitta diviziya faoliyat olib boradi va bu hozirgi vaziyatda endi davlat kuchlari qandaydir bir o'zgarish kelmasa va davlat u shimolga e'tibor qaratmasa, kuch quvvatlarini u yerda ham sonini ham o'sha harbiy texniklarni jihozlarini oshirmasa, albatta bu vaziyat o'zgarmaydi.
Afg'oniston shimolida toliblar ishg'oli. Bu mamlakatdan AQSh qo'shinlari olib chiqilayotgan bir kezda kuchaydi. AQSh tomoni 11 sentyabrgacha qo'shinlarini olib chiqish rejasini o'zgarmasligini bildirgan. Faqat zaruratga ko'ra olib chiqilayotgan qo'shin hajmi va vaqti o'zgarishi mumkin. Shu tariqa Markaziy Osiyo mintaqasidagi O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston Afg'oniston shimolida kuchlanayotgan toliblar tahdidi bilan yuzma-yuz qolmoqda. Bu mintaqadagi yana bir e'tiborli jihat esa O'zbekiston va Tojikistondagi aholining dindor qatlamida toliblarga nisbatan moyillikning kuchayib borayotganidir. Oxirgi 30 yilda Afg'onistondagi urush ko'p jihatdan O'zbekiston ichki va tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi. O'zbekistonda 1990-yillar boshida paydo bo'lgan radikal O'zbekiston Islomiy harakati, Farg'ona vodiysidagi qator tartibsizliklar va Islom Karimov bilan oshkora ziddiyatdan so'ng avval Tojikiston keyinchalik Afg'onistonga qochib o'tgandi. 1994 va 2000-yillarda esa aynan Afg'oniston hududidan O'zbekiston chegarasiga hujum bo'lgan.
Bizlar o'z zaminimizda jangni olib boryapmiz. Ular kelgindilar, ular gazandilar. Nima qilishimiz kerak?
Bundan tashqari 2014 yilda Suriya va Iroq hududida xalifalikni da'vo qilgan Islom davlati terror guruhi tuzilgach, uning safida ham o'zbekistonlik jangarilar soni ko'payib bordi. 2016-2017 yillarga kelib, bu terrorchi tashkilot koalitsiya kuchlari tomonidan siquvga olingan kezlarda o'zbek jangarilarining kattagina qismi Afg'onistondagi toliblarga qo'shilgan. O'shanda Afg'oniston hukumat kuchlari yuzlab askar bo'lgan o'zbek jangari guruhlari Qunduz, Tahor, Faryob Juzjon viloyatlarida toliblar safida jang qilayotganini xabar qilgan. Hatto afg'on rasmiylari bu jangarilarning O'zbekiston Islomiy harakati terror guruhini tiriltirish iddiosi bilan chiqqanini ham ma'lum qilgandi. Shu kunda ham toliblar safida o'zbekistonlik va mintaqaning boshqa davlatlaridan borgan o'zbek jangarilarining ko'pligi aytilmoqda. International Crisis Group kabi xalqaro tahlil markazlari va Long War Journal kabi nufuzli nashrlar ekspertlari Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga keladigan rahbarga aynan shu radikal guruhlar jiddiy tahdid solishidan ogohlantirgan. Ammo Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgach, janubiy sarhadlarga oid siyosat o'zgardi. Rasmiy Toshkent istiqbolli iqtisodiy loyihalarni old planga chiqardi. Radikal guruhlar tahdidi go'yoki kun tartibidan tushdi. Mintaqadagi tahlikali bir vaziyatda Tashqi ishlar vaziri Komilovning toliblar terrorchi emas va O'zbekistonga hujum qilmaslikni va'da qilgan mazmunidagi bayonotlari hamda Toshkentda dabdabali xalqaro anjumanga hozirlik Mirziyoyev hokimiyatning Afg'onistonni ham o'z ichiga olgan iqtisodiy loyihalarni ilgari surishda davom etishiga ishora qilmoqda. Ammo Afg'onistondagi vaziyatning yanada keskinlashgan taqdirda tahlilchilar nazarida rasmiy Toshkent iqtisodiy manfaat yoki milliy xavfsizlik o'rtasidagi ziddiyatli tanlov qarshisida qolishi mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Hisobot.
Associated Press. AQSh qariyb 20 yil deganda Bagram aerodromini Afg'onistonga topshirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qariyb 20 yil deganda AQSh harbiylari Bagram aerodromini tark etdi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Bagram aerodromi AQSh Talibanni ag'darish hamda 2001 yilning 11 sentyabrida Amerikaga qarshi terror hujumlarini amalga oshirgan Al-Qoida jangarilarini qo'lga olish uchun olib borilgan harbiy amaliyotlar epitsentri bo'lib kelayotgan edi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ikki AQSh rasmiysi aerodrom to'laligicha Afg'oniston milliy xavfsizlik va mudofaa kuchlariga topshirilganini aytgan. Rasmiylardan biri shuningdek, AQShning Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general Austin Miller hali ham kuchlarni himoya qilish uchun barcha imkoniyat va vakolatlarni o'zida saqlab qolganini aytgan. Miller juma kuni Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashdi. Prezident saroyi Twitterda G'ani bilan Miller AQShning Afg'onistonga ko'rsatayotgan doimiy yordami va hamkorlikni, xususan mudofaa va xavfsizlik kuchlarini qo'llab-quvvatlash masalasini muhokama qilgani haqida yozdi. Uchrashuvning boshqa tafsilotlari ochiqlanmadi. Shunday bo'lsa-da, AQSh allaqachon Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlarini moliyalashtirish uchun 2024 yilgacha har yili qariyb 4 milliard dollar to'lashga rozi bo'lgan. Hech kim Millerning G'ani bilan uchrashuvini xayrlashuv deb atamagan bo'lsa-da, Bagram aerodromi bo'shatilgani fonida uchrashuv xayrlashuv bo'lganini xulosa qilishi mumkin. Bu orada Afg'onistonning Bagram bo'yicha tuman ma'muri Darvish Raufi Amerika harbiylari bir kecha kunduzda mahalliy rasmiylar bilan kelishmasdan olib chiqib ketilganini, natijada juma kuni erta tongda o'nlab talonchi bazaga to'siqsiz kirganini aytdi. Ular to'xtatib qolindi, ba'zilari hibsga olindi, qolganlari esa bazadan chiqarib yuborildi, deydi Raufi Associated Press agentligiga bergan intervyusida. Uning so'zlariga ko'ra, ko'p o'tmay Afg'oniston milliy xavfsizlik va mudofaa kuchlari aerodromni nazoratga olgan va talonchilar qo'lga olingan. Afsuski, amerikaliklar Bagram tumani rasmiylari yoki hokim bilan hech qanday kelishuvsiz ketishdi, degan Raufi. Hozirda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari bazaning ichida ham tashqarisida ham nazoratni qo'lga olgan, dedi u. Mudofaa vazirining matbuot kotibi o'rinbosari Favod Omon erta tongda sodir bo'lgan talon-taroj haqida hech narsa demadi. Kotib baza topshirilganini aytdi va Afg'oniston milliy xavfsizlik va mudofaa kuchlari uni himoya qiladi va terrorizmga qarshi kurashda foydalanadi, deyish bilan cheklandi. Toliblar Amerikaning Bagram aerodromidan chiqib ketganini mamnuniyat bilan kutib olishdi. Jangari guruh matbuot kotibi Zabihulloh Mujohiddin Twitterda buni ijobiy qadam deb atadi va mamlakatning barcha hududlaridan xorijiy kuchlarni olib chiqib ketishga chorladi. AQShning avvalgi ma'muriyati Taliban bilan Amerikaning barcha qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqib ketish to'g'risida shartnoma imzolagan edi. Bagram aerodromi bo'shatilgani AQShning Afg'onistonda qolgan 2,500-3,500 nafar askarining so'nggi guruhi mamlakatni tark etgani yoki jo'nab ketish arafasida ekanidan dalolat beradi. Prezident Jo Bayden qo'shinlar 11 sentyabrgacha olib chiqib ketilishini va'da qilgan edi. Aprel oyi o'rtalarida Washington Amerikaning abadiy urushi tugatilishini ma'lum qilgan edi. Bundan ko'p o'tmay AQSh askarlari va 7000 ga yaqin NATO davlatlari yuborgan qo'shinlar 4 iyul Amerika mustaqillik kuniga qadar olib chiqib ketilishi qisman ayon bo'lgan edi. NATO askarlarining aksariyati joriy hafta holatiga ko'ra Afg'onistonni tinchgina tark etgan. Associated Press tomonidan tahlil qilingan bir nechta hukumat bayonotlari shuni ko'rsatadiki, Yevropa qo'shinlarining aksariyati imi-jimida Afg'onistondan olib chiqib ketilgan. AQSh xavfsizlik nuqtai nazaridan kelib chiqib, so'nggi amerikalik askar Afg'onistonni qachon tark etishini ochiqlashdan bosh tortib keladi. Qolaversa, ayni paytda Kobuldagi Hamid Karzai xalqaro aeroportini himoya qilish borasida muzokaralar davom etmoqda. Ayni paytda aeroportni Turkiya va AQSh askarlari qo'riqlamoqda. Ushbu himoya qat'iy qo'llab-quvvatlash missiyasida belgilangan bo'lib, bugungi kunda aynan shu missiya tugatilmoqda. Aeroportni muhofaza qilish bo'yicha Turkiya va Afg'oniston hukumatı va ehtimol AQSh o'rtasida yangi shartnoma imzolandi. davolangunicha qat'iy qo'llab-quvvatlash missiyasi uzaytirilishini kutish mumkin. Shuningdek, AQSh Afg'oniston poytaxtidagi yirik elchixonasini himoya qilish uchun 650 ga yaqin askarni mamlakatda qoldiradi. Ularning qolishi to'g'risida Afg'oniston hukumati bilan ikki tomonlama shartnoma imzolanishi kutilmoqda. AQSh va NATO qo'shinlari olib chiqib ketilar ekan, Taliban mamlakatning bir necha qismida Afg'oniston hukumati xavfsizlik kuchlarini yengib, o'nlab tumanni egallab oldi. Hukumat mamlakat xavfsizlik kuchlariga yordam berish uchun shafqatsiz zo'ravonliklarni sodir etib nom chiqargan harbiylashtirilgan guruhlarni jonlantirdi. Bu esa xavotirga sabab bo'lmoqda. Joriy haftada Miller matbuot anjumani o'tkazib, zo'ravonlikning davom etishi Afg'onistonda fuqarolar urushi keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi va bu holat dunyoni tashvishlantirishi kerakligini aytdi. Afg'oniston poytaxti Kobuldan 1 soatlik masofada joylashgan Bagram aerodromi orqali 2012 yilga kelib 100 mingdan oshiq AQSh harbiysi uchib o'tayotgan edi. AQSh harbiylarining olib chiqib ketilishi ramziy ma'noga ega. AQSh Afg'onistonga bostirib kirib, so'ng Bagram orqali chiqib ketayotgan ikkinchi mamlakatdir. Aerodromni 1950 yillarda Sovet Ittifoqi qurgan. SSSR kommunistik hukumatni qo'llab-quvvatlash uchun 1979 yilda Afg'onistonga bostirib kirganidan keyin Bagram Sovet harbiylari uchun asosiy bazaga aylangan. 10 yil davomida Sovetlar AQSh dastaklagan mujohidlarga qarshi kurashgan. 2001 yilda AQSh va NATO Bagramdan foydalana boshlaganda aerodrom xarobaga aylangan edi. Raketa va snaryadlar izlariga to'la binolar qulab tushgan, majmua devorlarining yirik qismi buzilgan edi. Ulkan bazada ikkita uchish-qo'nish yo'lagi mavjud. Yangi yo'lak 2006 yilda 96 million dollarga qurilgan. Majmuada 110 ta devor bilan o'ralgan uchoq saqlash maydonchasi bor. Global Security xavfsizlik tahlil markazi ma'lumotlariga ko'ra, Bagramda 3 ta katta angar, boshqaruv minorasi va ko'plab qo'shimcha bino mavjud. Bazada 50 o'rinli shifoxona mavjud. Shifoxonaning 3 ta operatsiya zali va zamonaviy stomatologiya klinikasi ham bor. Shuningdek, majmuada afg'onistonliklar qo'rqadigan qamoqxona joylashgan. Afg'oniston rasmiylari hali AQSh va NATO harbiylari Bagram aerodromidan chiqib ketishni tamomlagan to'g'risida bayonot bergani yo'q.
Ozodlik radiosi matbuot.
Chegara bilmas muxbirlar matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatini e'lon qildi. Mirziyoyev hozircha ro'yxatda yo'q. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti jahondagi matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatini e'lon qildi. Mazkur ro'yxatga o'z mamlakatida senzura o'rnatgan va jurnalistlarga qarshi zo'ravonliklarga ko'z yumayotgan 37 nafar davlat va hukumat rahbarlari kiritilgan. Ro'yxatda sobiq Sovet hududidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Belarusning avtoritar rahbari Aleksandr Lukashenko, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov ismlariga duch kelish mumkin. Bu yilgi matbuot dushmanlari ro'yxatidan Yevropa ittifoqiga kiruvchi mamlakatlardan birining hukumat rahbari ham o'rin olgan. Bu yerda gap Vengriya bosh vaziri Viktor Orban haqida bormoqda. Hujjat mualliflariga ko'ra, mazkur liderlardan har birining o'z boshqaruv uslubi va jurnalistlarga bosim o'tkazish bo'yicha o'z yo'li bor. Deylik, Vladimir Putinning uslubi chegara bilmas muxbirlarga ko'ra milliy avtoritarizmdir. Bu mamlakatda hukumat 2012 yildan beri og'ishmay internet ustidan nazoratni kuchaytirib, kontentning muayyan turlarini taqiqlab, fuqarolar ustidan nazorat o'rnatib kelmoqda. Aleksandr Lukashenkoning metodini esa hisobot mualliflari davlat terrori o'ylaroq ta'riflaganlar. Uning ustuvor vazifalaridan biri ko'cha namoyishlarining ommaviy axborot vositalarida yoritilishiga yo'l qo'ymaslikdir. Buning uchun Lukashenko hisobot mualliflari iddaosicha jurnalistlarni yoppasiga hibsga olishni buyuradi, ularga tahdid qiladi va hatto qamoqxonalarda qiynoqqa duchor qiladi. Chegara bilmas muxbirlar fikricha, Lukashenko jurnalistlarning ovozini o'chirish uchun hech narsadan tap tortmaydi. Bu yilgi ro'yxatga ikki ayol lider, Pekinning qo'g'irchog'i o'laroq ko'rilgan Hong Kong ma'muriy hududi rahbari Carrie Lam hamda Bangladesh bosh vaziri Sheikh Hasina ham kiritilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatini e'lon qilishni boshlaganidan buyon unda eng uzoq qolgan rahbarlardan biri O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov bo'lgan. 2016 yilda hokimiyat tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyevning nomi hali biror marta mazkur ro'yxatga kiritilgani yo'q. Aksincha, Mirziyoyev hukmronligining dastlabki yillarida chegara bilmas muxbirlar dohil qator xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi borasida asta-sekin bo'lsa-da ijobiy qadamlar tashlana boshlaganini e'tirof etganlar. Ammo xalqaro matbuot tashkilotlariga ko'ra, shu yil oktyabrda qayta saylanishi kutilayotgan prezident Mirziyoyev hukumati saylovlar yilida matbuot, xususan internet nashrlarini vakillari ustidan nazoratni kuchaytirganini aytishmoqda. Kuzatuv, senzura va o'zini o'zi senzura qilish hollari mavjud va hukumat hanuz matbuot ustidan sezilarli nazoratni ushlab turibdi. Blogerlar hanuz tahdidga uchramoqda, hibs qilinmoqda. Hukumat xorijiy va qo'g'indagi jurnalistlarga eshigini ochdi. Ammo ayrim axborot vositalari, jumladan AQSh moliyalaydigan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi uchun akkreditatsiya olish mushkulligicha qolmoqda, deyiladi chegara bilmas muxbirlarning oldinroq e'lon qilgan bayonotida. Shu yilning 31-martida O'zbekistonda Jinoyat kodeksi, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks hamda axborotlashtirish to'g'risidagi qonunlaridagi o'zgartirishlar kuchga kirdi. Shavkat Mirziyoyev tasdiqlagan yangi qonunga ko'ra, prezidentni telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash, uni tuhmat qilishda ayblanganlar 5 yilgacha qamalishi mumkin. Bundan tashqari Jinoyat kodeksiga axborot vositalari yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali ommaviy norozilikka da'vat uchun ham javobgarlik kiritildi. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi avvalroq bu o'zgarishlarni keskin qoralab chiqqan. Oktyabrga belgilangan prezident saylovi yaqinlasharkan, hukumat qonunchilikka tuzatishlar kiritish vositasida so'z erkinligi ustidan nazoratni kuchaytirishga bel bog'lagan ko'rinadi. Agar o'zbek rasmiylari liberal islohotlarga chin dildan harakat qilayotganiga dunyoni ishontirishni istasa, matbuot erkinligini cheklovchi va o'z tanqidchilariga jarima hamda qamoq xavfini tug'diruvchi qonunlarni bekor qilish kerak, deyilgan qo'mita bayonotida. O'zbekistonda so'nggi kunlarda TikTok, Twitter va VKontakte kabi ijtimoiy tarmoq platformalari faoliyatining cheklana boshlagani ham yana bir xavotirli tendensiya o'laroq ko'rilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.